qalampirdan gapiramiz. Rossiya Ukraina ustidan g'alaba qozongan taqdirda boshqa qo'shni davlatlarga ham hujum qilishi mumkin. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Norvegiya ishchilar partiyasi tomonidan Utoya orolida tashkil etilgan yozgi lagerga tashrifi chog'ida shunday fikr bildirgan. Unga ko'ra, Kiyevni qo'llab-quvvatlash alyansning ma'naviy mas'uliyatining bir qismidir. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Ukrainada o'z maqsadlarini amalga oshira olmasligi bizning manfaatlarimizga to'g'ri keladi. Rossiya rahbari o'zi xohlagan narsaga harbiy kuch yordamida erisha olishiga ishonadigan dunyo biz uchun xavfliroq, deydi harbiy siyosiy blok bosh kotibi. Ukrainadagi vaziyatga to'xtalib, Stoltenberg Rossiya armiyasi oldinga siljishni to'xtatganini, Ukraina esa bir qator hududlarni qaytarib olganini ta'kidladi. Bularning barchasi NATOning sharqiy qanotda kuchayishi fonida sodir bo'lmoqda. NATO bosh kotibining so'zlariga ko'ra, alyansning asosiy vazifalaridan biri Ukrainadagi mojaroning NATO va Rossiya o'rtasida keng ko'lamli urushga aylanib ketishining oldini olishdir. Uning qayd etishicha, Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Ukrainadagi ambitsiyalarida muvaffaqiyat qozonmasligi alyans manfaatlariga mos keladi. Stoltenbergning ta'kidlashicha, Rossiyaning Ukrainaga hujumidan so'ng NATO davlatlari yanada birlashgan holda harakat qilib, Shvetsiya va Finlandiya kabi yangi a'zolarni qabul qilishga tayyorlanmoqda. AQSh Senati Finlandiya va Shvetsiyaning NATOga qo'shilishi bo'yicha protokollarni ratifikatsiya qilish to'g'risidagi rezolyutsiyalarini oxirgilar qatorida qabul qildi. Shunday qilib, ikki Skandinaviya davlatining alyansdagi ishtirokini ma'qullagan NATOga a'zo davlatlar soni 23 taga yetdi. Ko'plab boshqa davlatlar ham bunga yaqin. Bu NATOning zamonaviy tarixdagi eng tez qo'shilish jarayoni, deya qo'shimcha qildi blok rahbari. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.